Sing. Scegli. Strip. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Mladi u Srbiji žude za poslom, ali neki uspeju brže da ga pronađu dok neki godinama čekaju na tržištu rada. Koliko je važno savjetovati mlade, možda već u srednjoj školi, kako da biraju karijeru i kako da znaju šta je ono što tržište rada nudi, a šta ono što mogu sami da preduzmu i tako pomognu sebi. Ipak postoje institucije koje pomažu mladima u karijernom vođenju. To je tema današnje šetnje. U drugom satu talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, i danas vam pružamo priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. Telefoni za uključenja su 011 322 5099 i 011 322 5499. U studiju će biti Tanja Zeljković, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje u zemlji i svetu iz oblasti politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1. Nedavno je u Beogradu održana konferencija o zapošljavanju mladih i karijernom vođenju i savjetovanju. Koliko je ovakva vrsta pomoći efikasna, pričamo danas sa koordinatorkom Centra za vođenje karijere i savjetovanje Beogradske otvorene škole Jelenom Manić-Radojičić, koju pre svega želim dobar dan.
Dobar dan i vama.
Da. Evo kad kažemo karijerno vođenje, šta to u stvari znači?
Da, to je ovako dosta zanimljiv i novi termin koji smo mi iskovali pre par godina da zameni onaj prethodni profesionalna orijentacija koji je malo poznati i tu ima dosta pitanja ko koga tu vodi, šta se, da, se tu dešava. Zapravo karijerno vođenje i savjetovanje označava jednu celokupnu i sistemsku aktivnost koja treba da osnaži pojedince svih uzrasta u svim životnim dobima, da usklade svoje privatne poslovne uloge, da se adaptiraju na dinamične promjene okruženja i u svetu rada i u svetu tehnologija i potreba za novim veštinama i da nekako nauče da upravljaju svojom karijerom u skladu sa svojim ličnim afinitetima, sposobnostima, veštinama, a i sa tim promenama u okruženju, što u privrednom pogledu, što u pogledu toga šta se nudi u obrazovnom svetu.
Da, evo, informacione tehnologije su poslednjih godina onako poprilično zastupljene. Nekada je to bila ekonomija. Kako usmeriti nekako te mlade ljude, jer uglavnom svi krenu u tom pravcu koji je aktuelan. Da li je to pametan izbor?
Pa svakako treba imati u vidu šta je aktuelno, šta je perspektivno, i sad u zavisnosti od afiniteta osobe, interesovanja, veština, sklonosti, ali i ekonomskog statusa. Prosto onim mladima kojima je jako bitno da što prekrenu da rade i da ostvari neki finansijski dobitak, njima je svakako jako važno koje su to oblasti gde mogu lako naći zaposlenja. Vi ste pomenuli informacione tehnologije, tu isto ima ekspanzije poslednjih par godina, tu su još neke industrije, o tome sve se mogu naći podaci u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali negde je tu jako važno da se i taj unutrašnji faktor uzme u obzir, nije samo
ono što je aktuelno.
Pa da. Jeste, negde se kaže da je uspešna karijera nešto što čini osobu zadovoljnom, a neko je zadovoljan ukoliko radi nešto što mu dobro ide, što voli.
Tako recimo da je prošlih možda godinu, dve, isto Mašinski fakultet je doživio ekspanziju. On je bio u zapećku poslednjih 10 godina, nije bilo interesovanja, i odjednom je nekako prilikom upisa bilo mnogo studenta, mnogo brusaša, mnogo želja da se upiše taj fakultet, što opet pokazuje isto, opet tržište rada traži neke takve struke. Pretpostavljam da je između ostalog to. Pa sad izbor volim ili neko se opredeli za volim, a neko se opredeli da ovde ću možda moći da nađem posao.
Idealno je kad se neko opredeli i za nešto što voli i za nešto gde moguće naći posao, ali to često nije moguće. Međutim, mi uvek trudimo se da savjetujemo mlade da ukoliko i odaberu ono što vole, a što možda nije toliko atraktivno na tržištu rada, da se trude da u tome budu najbolji. Jer oni koji su najbolji i najuspešniji u onome što su odabrali da rade, nekako uspeju da ostvare karijeru na zadovoljavajući način, pa i u tom ekonomskom smislu. A dobro je to što su struke u oblasti tehnologije i nauke počele da postaju atraktivne, jer zaista tu nekako ima malo više prostora za zapošljavanje i razvoj u ovom trenutku nego u društvenim naukama, što naravno ne mora da znači, ima izuzetaka i na jednoj i na drugoj strani. To je jako teško generalizovati.
Evo, rekla sam da je nedavno, prošle nedelje, održana konferencija o zapošljavanju mladih i karijernom vođenju i savjetovanju. Tu su bili predstavnici, ako se ne varam, i Ministarstva rada.
Tako
i omladine i sporta.
Bili su predstavnici Ministarstva omladine i sporta, koje je i podržalo održavanje konferencije i istraživanja koje je tom prilikom predstavljeno, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i zapošljavanje, da ima i puno ovih u nazivu, i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje. To su, da kažem, ključni državni akteri koji se bave pitanjem zapošljavanja mladih i karijernog vođenja i savjetovanja, i konferencija je održana 23. januara u Palati Srbije, i tom prilikom smo mi predstavili istraživanje o karijernom vođenju i savjetovanju koje smo sproveli, pošto kao što smo i rekli na početku ovog razgovora, to jeste novina i novi koncept, i sad svi se pitaju šta je to i vredi li to. Na svu sreću, u poslednjih par godina se u Srbiji u tu oblast dosta ulagalo, zahvaljujući donošenju strategije karijernog vođenja i savjetovanja i akcionog plana za njeno sprovođenje. Bilo je puno projekata gde su mladi imali priliku da nauče kako da aktivno traže posao, da dobiju usluge karijernog savjetovanja, da se upoznaju sa svetom rada kroz radionice ili kroz posete poslodavcima. I onda se jednom trenutku postavilo pitanje, pa je li ima to sve smisla? Šta je sad ova novotarija i čemu sve to služi? I onako, znate kako je kod nas kad nešto novo krene. I onda smo mi sproveli istraživanje koje je trajalo godinu dana, gde smo pratili grupu mladih koja je u kancelarijama za mlade, sa kojima je Beogradska otvorena škola sarađivala, koji su u tim, da kažem, u novim institucijama za mlade dobili neku uslugu karijernog vođenja i savjetovanja, i mi smo ih pratili, i to dugoročno praćenje i istraživanje je pokazalo da su oni koji su dobijali usluge u većoj meri zapošljivi, u smislu da su skloni da aktivno traže posao, da se češće javljaju na oglase, da dobiju češće pozive na poslovne intervjue, intervju, pa na kraju krajeva su i u većoj meri bili zaposleni od onih koji možda te usluge nisu primali. Tako da nas je to ohrabrilo uverenju da je karijerno vođenje važno. Mislim, to smo i znali, ne samo za zapošljivost, nego i za lični razvoj i uopšte za društvenu inkluziju. Ali eto, sad kad imamo podatke, mnogo nam je lakše da iskomuniciramo sa donosiocima odluka i sa možda institucijama koje treba da uvedu karijerno vođenje i savjetovanje i za mlade, a naravno i za sve nas ostale.
Praksa je ono što smo stalno se ponavlja da nedostaje kod nas u školama, na fakultetima, međutim i to se negde polako pomera i menja. I uglavnom da su oni koji su više zainteresovani da se uključe u taj volontiranje, u neki praktični deo, da nekako izgleda lakše dolaze do posla i da se lakše snađu kasnije.
Pa jeste. To je odavno poznato da formalno obrazovanje kao takvo, diploma, svedočanstvo nisu garant da ćete dobiti posao. Prosto poslodavci traže veštine, prenosive veštine koje mogu da se steknu isključivo iskustvom. Da li je to kroz praksu, kroz volontiranje, kroz neki dodatni angažman, samostalni rad na sebi, to su sve jako važne stvari, zapravo i sada neophodne ukoliko neko želi da brzo nađe posao.
Jel vi imate neku statistiku možda na osnovu tog istraživanja kako izgleda to, ko se prijavljivo, ko je ostao možda negde da radi, kako uopšte izgleda celokupno to sprovođenje i savjetovanje?
Statistika se našeg istraživanja, da, naravno da imamo. Mi smo sve tu imali malo kompleksnu metodologiju. Imali smo jednu grupu mladih koja dobije usluge karijernog vođenja savjetovanja, jednu koja ne dobije, pa smo ih onda pratili da uočimo razlike. To prvo, da kažem, merenje, taj presek je pokazao da su ovi mladi ljudi koji su dobijali usluge karijernog vođenja savjetovanja za nekih 15% bili u toj meri više zaposleni u odnosu na one koji nisu. E sad onda smo nekako, nije nam bilo etički da držimo godinu dana obe grupe bez da. Toga da bi usluge karijernog vođenja savjetovanja, onda su svi prošli kroz te programe radionica, posjete poslodavcima, savjetovanja i tako dalje. I onda smo posle godinu dana ponovo sproveli merenje i tu se pokazalo da je kod mladih koji su učestvovali u programu karijernog vođenja i savjetovanja u kancelarijama za mlade za čitavih 50% smanjena nezaposlenost kada se poredi period pre programa i godinu dana kasnije. Oko 35% mladih koji su dobili usluge karijernog vođenja i savjetovanja su nakon godinu dana ili stalno zaposleni ili imaju neki vid honorarnog angažmana. I ostalih 15% mladih, pošto smo rekli da ih je 50% angažovano, je uključeno u neke programe volontiranja ili prakse. Dakle, pokazali smo da kad neko prođe kroz taj program razvoja karijere i krene da je osmišljava i planira, da je spremniji da učestvuje i u ovim vidovima aktivnosti kroz koje može da stekne dodatno radno iskustvo. Međutim, ono što smo takođe primetili jeste da su mladi koji su bili uključeni u programe karijernog vođenja i savjetovanja pokazali veću spremnost na teritorijalnu mobilnost. Da se angažuju, da se radno angažuju van mesta svog stanovanja. Da su spremni da se profesionalno usavršavaju, da učestvuju, dakle, u programima neformalnog obrazovanja i van struke. Znači da su negde bili spremni na profesionalnu mobilnost, što je danas, nažalost, često redko, neophodno.
Zato što... redko se pristaje, a to je ono što je u stvari u ponudi.
Pa jeste, to se isto smatra pod povećanom zapošljivošću ukoliko ste spremni da se sad preorijentišete na neku srodnu struku ili da radite nešto za što imate veštine, a možda se niste školili. Naravno, to nije uvek najsrećniji izbor, ali nažalost slaba ponuda poslova i slaba privredna aktivnost nekad i na to primoravaju. Oni mladi koji su učestvovali u programima karijernog vođenja i savjetovanja su veći broj puta konkurisali za posao, praksu i volontiranje i češće odlazili na razgovore za posao. I tako dalje. Mislim, zaista ima tu dosta statističkih podataka, da sad ne opterećujem vaše slušalce detaljima, ali ono što smo mi kao zaključak izveli jeste da su mladi koji su učestvovali u ovim programima karijernog vođenja i savjetovanja aktivniji, da imaju imaju taj aktivitet izraženi, da lakše prepoznaju prilike. Jedna od stvari koju mi radimo na tim programima jeste i kako se informisati, kako doći do informacija za usavršavanje, za zapošljavanje, za radnu praksu i tako dalje. I onda prosto kad neko zna gde da potraže informacija, treba mu posao, on će to naravno i učiniti.
Toga, da. A kako to izgleda kada ti mladi ljudi dođu? Kako to izgleda savjetovanje? Da li postoje programi neki gde vi njih skupljate ili kako da vam se jave? Kako sve to ide? Da li je to za srednjoškolce, za studente?
Mi smo radili sa nezaposlenim, sa svršenim srednjoškolcima i diplomcima koji su imali, dakle, neki nivo formalnog obrazovanja i tražili su posao. I s njima smo radili u saradnji sa kancelarijama za mlade, sa 5 kancelarija za mlade u Srbiji. Naravno, više ovih institucija ima usluge karijernog vođenja i savjetovanja. Prijavljivanje je bilo na dobrovoljnoj osnovi. One mlade osobe koje su želele da se uključu u program, mogle su to da učine. Uslovi bio da su nezaposleni i da aktivno traže posao. Mislim, za ovaj naš program. Sad, naravno, postoje različiti programi karijernog vođenja i savjetovanja. U osnovnim školama se radi profesionalna orijentacija, u srednjim školama, to smo isto imali istraživanje, volimo da istražujemo u posljednje vrijeme i tu smo vidjeli da 50% srednjih škola ima neke timove za karijerno vođenje i savjetovanje i sprovodi, organizuje neke aktivnosti za svoje učenike, tako da eto sad i u nekim srednjim školama moguće dobiti, ima tu puno prostora za unapređenje, ali moguće je. U filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, tamo gdje rade psiholozi, naravno sad bi to neko od kolega iz te institucije mnogo bolje mogao da kaže, ali ono što mi znamo jeste da oni imaju puno drugog posla, ali nekada mogu i da izađu u susret i pomognu učenicima ili srednjoškolcima, a naravno mladima koji traže posao, da se uključu u mere aktivnog traženja posla. Što se Beogradske otvorene škole tiče, mi pored saradnje sa srednjim školama koje obučavamo negde da podignu svoje kapacitete u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja i kancelarija za mlade sa kojima smo također sarađivali na uvođenju ovih aktivnosti, imamo svoj, da kažemo, online servis Boš karijeru, preko koje mladi mogu da nam se obrate za savet, mogu da urade neke testove gde mogu da procene svoje veštine, interesovanja, da se informišu o zanimanjima, šta to znači biti software developer ili neko drugo zanimanje koje možda nije toliko...
To je možda sad baš aktualno, s obzirom da će uskoro biti prijemni na fakultet, uskoro. Yes. Ali ovo je već vreme kada oni moraju da odluče gde i kuda i na koji stran.
Tako je, na našem portalu Boš karijera imamo baš i tu bazu fakulteta gde se trudimo da imamo ažurne podatke o tome koje su kvote na kom fakultetu, koje su školarine, koji se predmeti uče, šta se polaže za prijemni, tako da nudimo tu, da kažem, sveobuhvatnu online uslugu koja može bude dostupna mladima u svim delovima zemlje i potpuno je besplatna.
Evo, i kad kažemo nekako ta saradnja ili bolje rečeno ne saradnja obrazovanja, institucija obrazovnih i privrede, koliko to možda može, kad bi taj kontakt bio uspostavljen, da li možda bi mnogo lakše u stvari bilo znati gde, ko, šta i kako da se opredeli?
Pa da, to ste dobro primetili, tu stvarno ima puno prostora za unapređivanje. Nije da se tu ništa ne radi, treba da budemo fair i prema Ministarstvu prosvete i privrednim komorama, unijama poslodavaca koji se zaista trude, ali jednostavno toliko se stvari brzo menjaju na tržištu da obrazovanje i u našoj zemlji i u drugim zemljama Evrope teško može da isprati šta se sve dešava i tu stvarno ima puno izazova kako da planovi program i ono što se uči u školama i na fakultetima bude zaista ono što poslodavcu treba. Sada postoji veliki jaz, postoji veliki problem, imamo paradoksalne situacije. Naprimjer, mi smo radili projekat u Vranju gde dolazi veliki investitor koji ulaže u obućarsku industriju, a vi u lokalnoj školi godinama nemate smer, naprimjer, za obućara, iako može da ga bude, ima nastavnika koji to mogu da predaju, jednostavno nema ga. I sad je to onako malo paradoksalno. S jedne strane privlačimo investitore, hoćemo novo radno mesto, s druge strane...
Obrazovanje ne prati tog privne, nije u skladu.
Pa da, ima tu puno sistemskih problema, stvarno, i eto, mi se trudimo da kroz našu inicijativu Mustra, model dijaloga usaglašavanja sistema, obrazovanje tržište rada, razvijemo neke praktične preporuke i zagovaramo neka održiva rešenja za koje verujemo da mogu da dovedu do približavanja dešavanja, barem na lokalnom nivou, škola, poslodavaca, investitora, jedinice lokalne samouprave, ide se negde čitav taj
da,
jaz malo premost.
Da, to nivo odakle treba krenuti.
Pa
u
da.
U stvari,
pa
zato što lokalna samouprava najbolje pozna i sopstvenu privredu i ono što bi moglo da se ponudi, pretpostavljam da i to ne.
Naravno, oni hteli, ne hteli, prosto tu su i znaju što se dešava mnogo bolje od nekog ko iz nekog udaljenog grada sad pokušava da organizuje obrazovnu politiku.
Htio sam da vas pitam i za nastavnike, evo za te programe karijernog savjetovanja. Rekli ste da u nekim školama postoji. Da li se to širi? Prosto li to nije postojalo kao takvo?
Postojalo u školama godinama profesionalna orijentacija i ona je jedan segment karijernog vođenja i savjetovanja. Karijerno vođenje i savjetovanje konkretno Beogradska osnovna škola je krenula da radi sa srednjim školama na tome pre jedno 10 godina i zaista uspostavljen je veliki napredak. Ima mnogo, mnogo više škola koje nude tu uslugu učenicima nego pre. E sad, naravno, to se nastavnici nisu to učili na svojim fakultetima, nemaju neka znanja i veštine na tu temu koju su mogli da steknu kroz formalno obrazovanje i sve zavisi od inicijative škole. Doduše, nedavno je usvojen zakon o srednjem obrazovanju koji srednja škola obavezuje da imaju programe karijernog vođenja i savjetovanja i timove za karijerno vođenje i savjetovanje, što je dodatno podstaklo škole da se aktiviraju i da se negde prijavljaju na trening i da se samostalno informišu i edukuju na tu temu. Tako da ima tu pomaka. Jako je bitno da učenici u srednjim stručnim školama dobiju što veće mere informacije o tome što se dešava u privredi, da se negde povezuju sa njime, da dobiju veštine kako da aktivno traže posao, a naravno za učenike iz gimnazije da dobiju tu neku pomoć prilikom odabira daljeg stepena obrazovanja. Naravno, ne isključujemo i da učenici srednjih stručnih škola mogu da idu
da nastave obrazovanje,
to je svakako poželjno, tako da njima, da kažem, kompleksnije.
Da, što se tiče gimnazije, da, to je uslov.
Da,
to je samo jedna stepenica ka višem obrazovanju.
Pa tako, to, tako prosto bi trebalo da bude, naravno.
Evo, za kraj bih vas zamolila, šta bi savjetovali mladima?
U kom smislu?
U smislu tog karijere. Šta da rade? Čime da se vode?
Aha.
Osnovna je na globalna slika vaša, onako, šta mlad čovjek koji je sada možda pred kraj srednje škole i ne zna kuda će?
Pa, savjetovala bih mladoj osobi ili mladim osobama da najpre da ozbiljno shvate svoju karijeru, znači da ne budu preplašeni i u strahu, ali da treba time da se bavi, da razmišljaju o tome šta vole da rade, kojim predmeti idu dobro, zašto im treba malo više vremena da nauče ili da prihvate koji im poslovi leže, da li da rade samostalno u timu, da li da, šta ih interesuje, šta rade u slobodno vreme, koji kanal vole da gledaju, da li nešto zabavno, naučno, prosto da nekako sebe malo istraže i stave pod lupu da vide šta je to što njima leži, zatim da se informišu o mogućnostima koje njihovo okruženje nudi, koji su to fakulteti, visoke škole, poslodavci u lokalnoj zajednici, na regionalnom nivou, sve jedno u zemlji, šta je to što mogu. Mislim, treba i tu biti realan šta u našim prilikama moguće. Naravno, da li ima nešto inostranstvo što im se sviđa, što bi učili, onda da naprave dobar karijerni plan, da vide koji su to koraci i da se vode zaista onako tom nekom, da kako mi kažemo, racionalnom odlukom. Često mladi prave greške, idem tamo gde mi ide najbolji drug, idem tamo gde onako po inerciji sa vršnjacima. Ili što nešto što mi je blizu, ili ostvarujem roditeljski san. Naravno, da roditelj najbolje pozna svoje dete, može da ga posavetuje i pomogne mu da razume neke svoje afinitete, ali tu isto ima ovako interesantnih slučajeva.
U suštini treba da budu aktivni.
Treba da budu aktivni, da ne prepuste stvari slučaju.
Hvala što ste bile gošće Šetnje.
Hvala vam na pozivu.
Da, o karijernom savjetovanju govorila je koordinatorka Centra za vođenje karijere i savjetovanje Beogradske otvorene škole Jelena Manić-Radojčić. Još jednom hvala.
Hvala vama. We'll be right back.
velikani muzičke scene. The Jazz, All Star Trio, Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac, sreda, 4. februar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Središte pažnje.
U zdravstvenoj tribini o otežanom disanju tokom spavanja. Šta je uzrok poremećaja protoka vazduha, kakve su posledice hrkanja i kako se ova zdravstvena, ali i socijalna tegoba leči. Gošća emisije je doktorka Nada Novović, otorinolaringolog. Voditelj emisije u središtu pažnje od 17 časova je Olivera Simić-Milošević.
Mnoge pesme koje uveliko doživljavamo kao narodne ili starogradske imaju svoje autore. Neki su poznate pesnici javne ličnosti, uglavnom s kraja 19. i početka 20. veka, a neki su danas malo poznati ili su zaboravljeni. Dejan Tomić, dugogodišnji muzički urednik u Radio Novom Sadu, učinio je napor da sazna ko je napisao stihove brojnih čuvenih pesama i sastavio je knjigu koju je nazvao Pevane pesme srpskih pesnika. Reportaža Teodore Jeremić.
Tu je više od 30 autora, a gospodine Tomiću, koliko pesama?
40 autora i 110 pesama.
Kako ste došli na tu ideju i kako ste našli sve te pesme?
Pa, kako sam došao do te ideje? Došao sam na taj način što sam ja radio u Radio Televiziji Novi Sad 30 godina kao muzički urednik. Radio sam u govornim emisijama gde je trebalo da se ilustruje nekakav tekst i onda su urednici tražili da uz Đuru Jakšića, uz Jovana Ivanića Zmaja, Branka Radičevića i tako dalje, to su oni najpoznatiji pesnici i njihove pesme na neki način pevaju.
Tekstove pesama prate biografija autora, da li je taj deo posla za bio težak?
Pa, želja mi je bila da te biografije napišem popularno i što bliže čitaocima. Ja sam uspeo, evo, da pronađem neke tekstove koji su o tim autorima pisani, pogotovo u 19. veku kad je taj stil pisanja bio mnogo bliži čitaocu. Uz to svi su ovi pesnici predstavljeni sa svojim likovnim portretima. Spiridon Jović je prvi koji je pomenut u knjizi. On je i danas popularnu pesmu napisao Sećaš li se onog sata, a u stvari njen pravi naslov je Spomen, napisan je 1800 1836. i objavljena u Srpskoj Zori u Beču, kalendaru koji je godišnjak, koji je u stvari i uredio i objavio sam Spiridonjović.
Sećaš li se onog sata kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata bele ruke slavila, bele ruke slavila.
Da li znate ko su kompozitori tih pesama?
Nažalost, kompozitorima se vrlo malo poklinjala pažnja. Ja sam uspio da pronađem jednu ličnost koja je sigurno napisala mnogo melodija, a to je Mita Orešković. Ostalo je Isidor Bajić, Aksentije Maksimović, recimo, koji se mogu pomenuti. Ostalo je vrlo, vrlo nepoznato. Sam Kornilije Stanković, on je obrađivao pesme, on ih nije, znači, komponuo. Te pesme koje je Kornelije Stanković obrađivao, ovaj Dobroveče Anka, recimo, ovaj, to je u stvari obrada nečije tuđe pesme, ili ovaj, Što se bore misli moje, koje je napisao knez Mihajlo Obrenović i posvetio Anki Obrenovički. Ona je objavljena u stvari pod naslovom Bratučedu, što upravo i govori da nema više dileme da li je to posvećeno njegovoj sestri od strica, što bi se ono reklo, ili ne.
Što se bore misli moje, iskustvo mi ćutat veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori.
Koliko je stvaranje vaše knjige nazvane Pevane pesme srpskih pesnika trajalo?
Može se reći i 15 i 20 godina, pa možda i više, rađeno na prikupljanju te građe, pošto sam paralelno, kažem, radio na više knjiga.
A objavili ste prošle godine?
A objavio sam prošle godine tu knjigu kao 15. u svom opusu.
Zanimljivo je ko su autori popularnih pesama, a tu su i Đura Jakšić, između ostalih je napisao pesmu Kroz ponoć nemu i Gusto granje, pa onda Jovan Jovanović Zmaj sa stihovima Nebo je tako vedro, ponoć je tako tija.
Ponoć je tako tiha, nebo je tako.
Ono što je za mene bilo otkriće, gde je bilo mnogo pitanja ko je, šta je, to je pesma Lađa se kreće Francuska. I tu sam, eto, pronašao autora, a to je Mihajlo J.Z. Stavniković, koji je i prešao albansku Golgotu, koji je preminuo, rođen inače u Oseku, a preminuo je u Negotinu, ali evo, pronašao se i pesnik te pesme.
Neće se Lađa Francuska.
Knjiga ste napisali, da li mislite da se ovaj sakupljački posao isplatio, ako ne u ovom trenutku, da će ostati za pokolenja kao što je svojevremeno radio Vuk?
Što se tiče mog duševnog, tako neću reći duhovnog, ali i duhovnog stanja, on se apsolutno isplati. Ništa me toliko nije zadovoljilo kao to kad sam radio na tim knjigama. Evo, to je smisao koju sam ja pronašao u svom životu i kojoj sam posvetio evo 20 godina posljednjih, a ako bude sve kako valja u mom životu, bit će toga još, ali da li se to isplatilo, znate, u onom finansijskom smislu, to se ne može da isplati, to takvi naslovi, takvi tiraži pre svega se ne isplaćuju. A onda ostaje evo za neke buduće generacije, kad mi kažu da je to fantastično, da je to dobro, da je to u redu, meni je to najveća nagrada.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. How it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before
before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows.
Poslednjim merenjima u Beogradu izmereno 3 stepena, u Novom Sadu 1, u Nišu toplih 9, dok je na Kopaoniku minus 5 stepeni. U drugom satu talasanja, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu, pružamo vam priliku da talasate zajedno sa nama. Vi pričate, sugerišete, komentarišete, mi slušamo. U studiju od 11 časova i 5 minuta će biti Tanja Zeljković, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Vas pozdravljaju Žarko Bovan, Ljubinka Dobrinović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.